Maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Naghahanda ang pamahalang federal para sa pagharap sa Partido Labor sa bungkahing pagbabago para batas para citizenship na tapos mabigo ang panawagan sa oposisyon para pagtulungan sa pagitan ng dalawang partido ang paghain at ng batas na ito. Nagdesisyon ng Labor sa pagpupulong nito na tutulan ang mga mungkahing pagbabago. Nangangahulugan ang desisyon ay nasa kamay na ng mga independenteng miyembro ng Senado o Senate crossbench. Binatikos ng oposisyon ng pagbabago bilang isang malawakang pagsisikap na batang pagbunga ng pagkahati sa lipunan. Ang detalye sa ulat ni James Elton Pin na isinalaysay sa wikang Filipino. Umaasa ang pamahalang Turnbull na sasang-ayon ng Partido Labor sa mungkahing pagbabago sa citizenship. Hinikayat ng Ministro para Imigrasyon Peter Dutton ang leader ng oposisyon Bill Shorten na magdesisyon at i-override ang isinalarawan ng Ministro Dutton bilang mga makaliwang miyembro ng partido. Ngunit nagpulong ang Labor Caucus upang talakayin ang tugon at sinabi ng tagapagsalita para citizenship Tony Burke, nagkaisa ang buong partido.
This introduces permanently in Australia a large group of people, an increasingly large group of people who will always live here, will never be asked to take allegiance to this country, and will always be told by the Australian government they don't completely belong. Now that is a big change in how this country operates, and it's a change that Labor cannot support.
Sa panukala ng pamahalaan, madaragdagan ang panahon para paghintay para permanent residency mula isa sa apat na taon. Ayon sa Partido Labor, ito ay lubhang mahabang panahon. At ang citizenship test mismo, nababaguhin upang mapabilang ang mga katanungan sa isinalarawan ng pamahalaan bilang Australian values. Ipatutupad din ito ang panibagong standalone English exam na itinakda sa mas mataas na antas. Ito ang mariing tinututulan ng Partido Labor. Ayon kay Tony Burke, walang pangangailangan para sa mga bagong mamamayan na makamta ng antas ng kaalaman sa wikang Ingles na kinakailangang antas upang makapag-aral sa ilang mga universidad.
A very large number of Australians will never reach the level of English that's being demanded by this test. A very large number of people who are born here will never reach the level of English in this test. What sort of snobbery leads a government to say, unless you reach university level of English, we'd rather you weren't here?
Sa Question Time, sinagot ng punong ministro Malcolm Turnbull ang naging pahayag.
I'm very disappointed, Mr. Speaker, that the Labor Party wants to continue to treat Australian citizenship as the outcome of an administrative process of form filling. They object to the proposition that Australian citizens should speak English.
Sinabi ng Partido Labor, isasaalang-alang nito ang paghatid ng suporta sa panibagong panukala na maglalaan ng ilang mga susing pagbabago. Ngunit ayon kay Peter Dutton, naniniwala siya na magbabago ang isip ng Partido Labor. Anya, di siya interesado sa isang kompromiso.
We are not going to compromise to the left of the Labor Party. The left of the Labor Party is out of step with the broad Australian public. The Australian public wants to see an increase in the English language requirement. They want to see people meet Australian laws and Australian values.
At dahil sa matibay na pagtutol ng Partido Green sa panukala, kakailanganin itong makumbinsi ang mayorya ng natitirang maliit na mga partido at mga independenteng miyembro sa Senado. Mayroong pinanghahawakang 3 boto ang grupo ni Nick Xenophon. Anya, mayroon din siyang pag-aalinlangan sa nasabing English test.
If the reports are true that you need to have university level English before you can get into the country, I'm not quite sure how that's going to enhance national security.
Habang sinabi naman ng independenteng si David Lionhelm, bukas siya sa nasabing balak.
I think it's perfectly legitimate what the government is doing. If it was up to me, the waiting period for citizenship would be more than 4 years, not just 4 years.
Maharap sa malaking pagsisikap ang pamahalan sa pagtaguyod nito at paglikom ng suporta para sa Gonski School Reform sa katapusan ng linggo, kung saan magsasara ang parlamento para sa mahabang bakasyon ngayong taglamig.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamagitan ng website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.